Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Valsts kontrole šodien tiešsaistes preses konferencē informēs par ministriju un centrālo valsts iestāžu revīzijas rezultātiem pēc tam, kad ir pabeigta ikgadējās finanšu revīzijas ministrijās un centrālajās valsts iestādēs, sniedzot atzinumus par 2019. Gada pārskatu sagatavošanas pareizību un vairākiem attīstības jautājumiem. Tāpat video konferences formātā notiks Baltijas valstu aizsardzības ministru sanāksme, kurā ministri apspriedīs valstu sadarbību aizsardzības jomā un turpmāko rīcību, reaģējot uz COVID-19 izraisīto pandēmiju. Tāpat Baltijas valstu aizsardzības ministri apspriedīs Eiropas Savienības iniciatīvas aizsardzības jomā un pārunās NATO dienas kārtības jautājumus, gatavojoties jūnijā gaidāmajai NATO aizsardzības ministru sanāksmei. Baltijas valstu aizsardzības ministru tikšanās notiek divas reizes gadā. Šodien notiks lidostas Rīga un Nacionālās lidu sabiedrības Air Baltic preses konference par lidojumu atsākšanu starp Baltijas valstīm, kā arī par lidostā un Air Baltic ieviestajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Preses konferencē piedalīsies satiksmes ministrs Tālis Linkaits, lidostas Rīga valdes priekšsādātāja Laila Odiņa, Nacionālās lidu sabiedrības Air Baltic valdes priekšsādātājs Martins Gaus un slimību kontrolas un profilakses centra pārstāvis. No 15. maija ir atjaunoti gaisa, jūras, autobusu un dzelzceļa pārvadājumi uz Lietuvu un Igauniju. Lietā par kādas sievietes organizētu krāpšanos ar medicīnisko masku un dezinfekcijas līdzekļu tirgošanu valsts policija līdz šim noskaidrojas aptuveni 50 cietušās personas. Jautājums tiek risināts un policija aicina atsaukties ikvienu, kurš varētu būt cietis no sievietes nodarījuma. Policijā bija vērsušies vairāk iedzīvotāji, kurš šā gada martā un aprīlī iespējams apkrāpa minētā persona. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaisa temperatūra būs no plus 9 līdz plus 14 grādiem saulainākā diena Vidzemē un Kurzemes rietumos. Dažviet valsts austrumos Zemgalē un Kurzemē īslaicīgi nokrišņi. Rietumu ziemeļrietumu vēja ātrums brazmās sasniegs 10 līdz 15 metrus sekundē. Radios konto ziņas rīta programmā tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.